Benedicta tu in mulieribus, et te benedictus. Benedictus fructus fructus ventris, ventris tu.
Non care.